Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Hezký podvečer, vítejte u filozofických reflexí, které dnes budou trochu tajemné, protože se budou zaobírat strašidly, respektive jedním strašidlem, které obchází Evropou a jmenuje se...
George Soros.
To byl, jistě jste poznali, Petr Šourek, ahoj.
Ahoj, tady to byl Petr Fischer.
Strašidlo, které obchází zejména Maďarskem, je to takové strašidlo, řekněme, nějaký společný nepřítel, někdo v pozadí, kdo ovládá, tahá nitkami, ovlivňuje politiku, alespoň tak se to snaží někteří v médiích prezentovat a dostat do veřejnosti a ono se to částečně daří. A protože nejvíce bojíme toho, co vůbec neznáme, tak my bychom se dneska na to strašidlo chtěli podívat trochu zblízka, protože ono to není jen tak ledajaké strašidlo.
George Soros měl skutečně ve střední Evropě veliký vliv, prostě proto, že přišel velmi brzo s poměrně velikými penězmi do zemí, kde jich bylo velice málo. To je pravda, ale jestli se ho musíme tolik bát, nebo jestli je důvod s ním takhle někoho strašit, to je věc úplně druhá.
Možná, že úplně nejznámější je to, že George Soros v roce 1992 donutil britskou centrální banku k různým intervencím, opuštění kurzu a tak dál, vyplacení spoustě peněz, zkrátka položil libru, se tehdy říkalo. A potom je známý tím, že dává hodně peněz na, řekněme, charitativní činnost, nebo možná spíš na nějakou rozvojovou činnost, by se dalo říct. My to známe z 90. let, po roce 89. George Soros tady platil něco, čemu se říkalo Středoevropská univerzita a on se snažil vlastně podporovat vzdělání v těch důležitých, řekněme, sociálních vědách.
Ta Středoevropská univerzita je v takovém rozhovoru s ním, který vedla jedna novinářka. On vlastně tu pražskou epizodu kolem Středoevropské univerzity popisuje jako svoje největší zklamání vlastně v celé své, řekněme, charitativní kariéře.
Připomeňme, že škola musela odejít do Budapešti. Tehdy ji nechtěl podpořit tehdejší premiér Václav Klaus. Naopak, myslím, ten první český premiér Petr Pithart ji dost podporoval. Bylo to takové napětí a hádka v české politice. Nicméně George Soros školu vzal a přenesl do Budapešti.
O Sorosovi se ale vůbec skoro neví. A to jsem se i já poprvé dozvěděl teprve z těch rozhovorů,
o kterých jsem mluvil předtím,
že velmi vehementně podporoval celou chartu 77.
To pro mě taky bylo překvapení. Četl jsem v tom rozhovoru částku 3 miliony dolarů, to mi přišlo hodně. Nicméně byl zklamán nějakým způsobem, jestli jsem četl teda tu část, kterou jsem mi dával před natáčením číst správně, že to zklamání tam bylo.
Česká republika bylo to jeho první zklamání ve střední Evropě. Tady v tom případě jsme byli takoví pionýři ve zklamávání George Soroše, protože teď ho především zklamává rodné Maďarsko.
Čím jsme ho nejvíc zklamali?
Já myslím, že tím trošku generalizuji, ale tím typicky českým neurčitým, že vlastně pořádně nevěděl, na čem je. A protože George Soros rád ví, na čem je, tak se rozhodl radši odejít, než aby dál nevěděl, na čem je.
Mm-hmm. George Soros ale není nepopsaný z papíru. On vystudoval London School of Economics, obory ekonomie a filozofie. A tyhle dva obory jako zvláštním způsobem možná propojuje. A my si ho dnes chceme představit hlavně jako filozofa, což možná pro spoustu posluchačů bude překvapivé, protože si možná myslí, že je to finanční, kteří zkrátka jenom sleduje kurzy a v pravý čas investuje někde jinde, zase sbírá. Tak na čem stojí jeho filozofie? Jaký to je myslitel?
Tak úplně se nedá asi říct, že by byl profesionálním filozofem, ale zároveň je to člověk, který vychází z jedné konkrétní filozofie, tedy z toho, co říká Karl Popper. Poměrně zajímavým způsobem to kritizuje a dál rozvíjí. Takže on ten svůj finanční úspěch chápe také jako úspěch svojí teorie světa. To znamená, že to jeho investování je poměrně dost filozofické. On jako každý správný americký finančník začal tím, že napsal knížku Jak se stát bohatým. Ta jeho knížka má zajímavý název Alchymie financí. A není to jenom marketingový titul Alchymie, jak to bývá. Tady v tom případě on opravdu si představuje, že ta jeho věda za těmi financemi je jakási věda jiná než ta přírodní věda. Stejně jako se má alchymie k chemii, tak ta jeho věda finanční se má k té vědě přírodní.
To ještě určitě v našem pořadu posluchači uslyší, ale ty jsi narazil na to, že vychází z myšlení Karla Popra, který na začátku těch 90. let tady dokonce přednášel právě na Středoevropské univerzitě. On pak zemřel v roce 1994. George Soros vychází z jeho myšlenky otevřené společnosti, kdyby si to měl nějak stručně jenom charakterizovat, o co jde, je to jenom protiklad proti totalitám, nebo v tom je víc?
George Soros, tedy podobně jako Karl Popper, si myslí, že jsou společnosti, které tendují k nějaké uzavřenosti, to znamená, že za sebe vylučují ty protikladné názory. To jsou prostě uzavřené společnosti. A proti nim jsou otevřené společnosti, které dokáží jaksi vstřebávat ty rozličné proudy. To je vlastně ve stručnosti tahle ta myšlenka.
A Sorosova činnost směřuje k tomu, aby se ty společnosti neustále otevíraly? Nebo jak mám tomu rozumět, že on je vlastně na trhu nejenom proto, aby vydělával peníze, ale aby pomáhal k neustálému otevírání společností?
Dá se říct, že ano. Hlavně on si nemyslí, že by ty otevřené společnosti jen tak sami od sebe vznikaly. Má pocit, že se tomu musí pomáhat.
No a možná, co mě zarazilo, měl jsem pocit, že Soros nebere filozofii jako nějakou teorii, ale vždycky jako praxi, jako vždycky nějaký výkon. Je to nějaká činnost, která zanechává dějné stopy, dokonce bych řekl, jestli se to dá takhle vyslovit.
Já si myslím, že Soros všude zdůrazňuje, že on není nijak filozoficky neutrální. Možná je tam jedna výjimka. On totiž tvrdí, že ty jeho spekulace na finančních trzích jsou v jistém slova smyslu eticky neutrální. Tam si úplně nejsem jistý, jestli bych s tím souhlasil.
A už se dostáváme na dost tenký led, tak možná přišla ta pravá chvíle oslovit odborníka a zeptat se někoho, kdo se Sorosovým textům, to s tím jménem bude problém, možná i dál, Sorosovým textům, je to maďarské jméno, který se Sorosovým textům více věnoval v nějakém, řekněme, kontextu právě poprovském nebo i nějak šířeji sociálně vědním, tak kdo to bude?
Je to Joe Feinberg, protože Joe Feinberg je Američan, ale dlouho tady žije, umí velmi dobře česky i slovensky, tak je to také člověk, který nám trošku může říct, jak se na Soroše dívají v Americe, jak se tady na něj díváme my. Dokáže to srovnat. Já jsem si do studia pozval Joe Feinberga.
Dobrý den.
Pozval jsem si ho kvůli tomu, že bychom se rádi bavili o Georgi Sorosovi, jak se vyslovuje v Americe?
V Americe spíš Soros, ale tak jak kdo ví, že maďarsky je to Soros, tak to říká takto, ale ne každý to ví.
Vlastně u nás v Čechách to byl ještě takový mix, protože my mu říkáme Soros.
Soros, no to nevím,
což je špatně úplně.
To...
Ano, takže to není ani maďarsky, no. Ani anglicky. No. Navíc to George, což je anglicky, takže je to americko-maďarský finančník.
Ano.
Ten původ jeho peněz je dosti problematický. Jak to vidí v Americe? Jak se vlastně dívají na Sorose v Americe?
Za prvé bych řekl, že on je jako méně kontroverzní osoba v Americe než ve střední Evropě. Většinou v konzervativních kruzích oni se stěžují, že on příliš ovlivňuje volby, že daruje liberálním, progresivním politikům v tom americkém smyslu, prostě jako levicově liberálním. A prostě to používají, aby zdůvodnili, proč budou ti konzervativní boháči darovat těm konzervativním politikům. Tak to berou v podstatě jako politický boj, a názorový boj a co se týče peněz. Až tolik jsem neslyšel o tom, že by někdo jako velmi stěžoval na původ jeho peněz, i když jinde víc se diskutuje, jak spekuloval a investoval do různých měn jako peněz. A tak to... Komu vadí spekulanti, tak to prostě byl spekulant. Když on měl takový vtip, že když někdo ho obvinil ze spekulace, on říkal, že ano, jsem spekulant, a taky jsem investor. Jediný rozdíl mezi investorem a spekulantem je, že investice je spekulace, která selhala, neuspěla.
A... Takže on je velmi úspěšný investor nebo spekulant?
Jo.
Vy jste říkal, že v Americe to není tak kontroverzní figura, možná, že ani v Americe není tak kontroverzní to téma vlády peněz jako v politice,
v podstatě
jako u nás.
Se to očekává, anebo se to kritizuje velmi široce, že se mají omezit vůbec jako to, že volby jsou pod vlivem velkých peněz, ale on je jedním z mnoha takovýchto postav, kteří mnoho darují. A vlastně mnohem víc je těch konzervativců, takže on spíš vytyčuje jako jediný takový velký liberál, který toto dělá, a na druhé straně jsou ti konzervativci.
Ale to znamená, že v Americe je vnímán jako někdo, kdo vyvažuje, spíš než jako někdo, kdo něco dělá, kdo je velmi proaktivní.
Někdo, kdo prostě hraje v tom systému a dělá, co se dělá v tomto systému v podstatě. Asi to je většinový pohled. I když, jak říkám, konzervativcům vadí, že on má takový velký vliv.
Takže s tou velkou kritikou Soroše jste se setkal až tady ve střední Evropě.
Ano, ano. Musím říct, že myslím, že se to možná změní i postupně v Americe taky, že třeba Trump víc se stěžoval na Soroše, než předešli politici v této pozici. A jako konspirační teorie o něm a o podobných postavách se šíří taky dál v Americe teď, než před 5 lety. Ale jo, víc jsem o tom slyšel tady ve střední Evropě. A ovšem on měl ten jiný typ vlivu ve střední Evropě skrz ty Open Society nadace, což v Americe jako není to velká věc přímo tam.
Takže jeden z důvodů, proč byl tak kritizován, je protože byl tak aktivní ve střední Evropě a možná tady neměl tu protiváhu zase na druhé straně, nebo měl, no, nevíme o ní.
Tak, takový typ amerického stylu darování do politického a sociálního procesu skrz jako charitativní nadace, on byl v tom průkopník, když zvolím jako spíš hezké slovo na to. Na druhé straně už hned po změnách v roku 89. už taky byli velmi bohatí třeba oligarchové, kteří měli svoje zájmy a prosazovali své zájmy skrz peníze do politického systému, takže on to dělal jiným způsobem skrz nadace a skrz ty charitativní programy, místo toho, že by přímo sponzoroval nějaké politické strany, jak dělali spíš ti místní boháči. Takže jako já bych řekl, že měl konkurenci, jen to dělal trochu jinak.
Rozhodně méně viditelnou konkurenci, a on také, když člověk čte některé ty jeho texty, tak on tam klade obrovský důraz na tu střední Evropu jako na nějaký průbířský kámen nebo test, ano, ano, liberální demokracie.
Ano, on zjevně i kvůli jeho původu z Maďarska, on považoval střední Evropu i za osobně zajímavou věc, ale taky on se snažil dělat něco s takovou nadací Open Society i v Jižní Africe a se mu to moc nedařilo, protože systém apartheidu bylo v 80. letech ještě takový silný, že nedokázal fungovat jinak než skrz ten systém, a to mu přišlo, že jakoby podporoval systém apartheid. Ale taky se zdá, že nejenom kvůli vlastním zkušenostem a vlastnímu jako životnímu příběhu, že taky viděl, že je to velká událost, co se stalo v roce 89 až 21 ve Sovětském svazu, a že to bral jako velmi převratný moment, a to, co jsme mysleli, že bylo už jasné a předvídatelné, už se stalo nepředvídatelné, a je to moment, kdy může ovlivnit průběh dějin a že to může dopadnout velice špatně nebo velice dobře.
Kolaps sovětského režimu hrozí tím, že nakonec přivodí porážku svobodného světa, protože se nám do něj, tedy do svobodného světa, nedaří integrovat postsovětskou zónu. Místo, aby se zapojovala, ještě se drolí a sama rozpadá na kusy. Z bývalého Sovětského svazu se může stát ohromná černá díra, která pohltí civilizaci. George Soros, nacionalistické diktatury proti otevřené společnosti, 1991.
A to bylo v čase, když mnozí lidé mysleli prostě, že stačí zničit komunismus a automaticky kapitalismus je taková přirozená věc, že stačí odstranit ten státní majetek a zprivatizovat a pak všechno bude automaticky dobré, protože kapitalismus přináší svobodu a demokracii. A on myslel, že to není automatické a musí to ovlivnit. A
takže tak to Soros byl takový malinko jako anti-Fukuyama v tomhle smyslu? Nebo
já myslím, že by se to i dalo říct, jako, což je ironické, protože to, co vzniklo z jeho podpory, byly spíš fukuyamovské pojetí konce komunismu a začátku kapitalistického nového světa a konec dějin mělo nastát. Ale v jeho vlastní pojetí právě potřeboval ty nadace, protože konec dějin a vítězství liberální demokracie není jistá, že musí to ovlivnit. A proto je důležité tam dávat tolik peněz do ty části světa.
Takže spíš jako Kožev působil v Evropě směrem k tomu konci dějin v těch strukturách, tak i Soros se snažil to tedy dotáhnout no, až jako k tomu.
Je pravda, že on má takový teleologický pohled na dějiny, že určitě vidí ty otevřené, takzvané otevřené společnosti jako vyšší stupeň politického a sociálního progresu. Ale myslel, že musíme k tomu dopracovat a to nepřijde automaticky. Je to vyšší, k tomu bychom se měli nasměrovat, ale kdybychom nic nedělali, on používá takový obrat, že cesta nejmenšího odporu bude právě rozpad střední a východní Evropy do nacionalistických diktatur. To už psal kolem roku 20 a 23.
To byl zřejmě ovlivněn válkou v Jugoslávii.
To viděl jako, jo, jako, že to se může stát všude. Určitě ve Sovětském svazu.
Reflexivita je tak zásadní pojem, že si nikdo nemůže myslet vážně, že s ním přicházím jako první. A také, že ne. Moje reflexivita je vlastně jen nové označení pro oboustrannou interakci mezi realitou a myšlením, se kterou běžně pracujeme v našich představách o světě. Když se podíváme mimo společenské vědy, uvidíme, že reflexivita je naprosto všední, dobře známá věc. Takové delfské věždby byly reflexivní a stejně tak řecké tragédie, protože věždby se potvrzovaly dopadem, který sami měli. Dokonce i ve společenských vědách se občas pracuje s reflexivitou. Machiavelli zavádí do své analýzy vládnutí prvek nejistoty, kterému říká osud. Robert Merton upozornil na věždby, jejichž vyřčení vede k jejich vlastnímu naplnění. A také na to, jak lidé naskakují do rozjetého vlaku úspěšných projektů. Alfred Schultz pracoval se sociologickým pojmem příbuzným mé reflexivitě s intersubjektivitou. Další sociologové, jako Anthony Giddens, užívali termín reflexivity prakticky ve stejném smyslu jako já. V poslední době vyrostla celá nová věda. Teorie vyvíjejících se systémů, která zkoumá obousměrné vzájemné působení, například dravce a kořisti, nebo obecně interakci mezi konkrétním aktérem a prostředím. Aktér nemusí být nutně člověk a jeho chování nemusí být nutně vedeno neúplným porozuměním situaci, ale jeho vztah k prostředí je podobný v míře, ve které se jedná o vzájemné ovlivňování oběma směry. George Soros, Otevřená společnost, jak reformovat globální kapitalismus, 2001.
Když se vrátíme do toho roku 89, tak se zdá, že on měl tak jako na výběr v tom světě mezi Latinskou Amerikou, kam by se ten washingtonský konsenzus toho neoliberálního řádu měl šířit původně, pak se šířil nejenom tam, ale i do střední Evropy, tak to byla ta druhá volba. Vy jste říkal, že ještě to zkoušel v Jižní Africe. On tam šel proto, aby dělal nějakou tu alternativu k tomu neoliberálnímu řádu, který se tam šířil také?
Já nevím, jestli se to úplně dá říct, že byla opravdu alternativa k neoliberálnímu řádu. On sám vystupoval jako kritik takzvaného tržního fundamentalismu. Takže svým způsobem kritik neoliberalismu v nejextrémnější podobě. Zároveň on byl velice nadšeným kapitalistem nejenom v soukromém životě, jako nejen z toho, že vlastně zbohatl z kapitalismu, ale věřil sám, že volný trh je velice důležitý a prostě nic nedělal proti většině těch strukturálních změn v těchto společnosti. Jenom dodával, že by měl být i sociální stát a sociální jistota a pomoc lidem v nouzi. A na abstraktní, retorické úrovni bychom měli pochopit, že kapitalismus nefunguje proto, že je to přirozená věc a že je to jediná pravda, ale že vlastně nevíme, co je pravda ve společnosti. V lidské společnosti to nefunguje přesně tak, jako přírodná věda a pokud zvolíme něco, musíme si být vědomi, že je to volba a že jsou alternativy. Ale přímo jeho alternativa nebyla z mého pohledu velmi jiná než neoliberální.
Podchycení asymetrie mezi verifikací a falzifikací, ověřením a zneplatněním vědecké teorie je podle mě poprvým největším příspěvkem nejen k filozofii vědy, ale obecně k pochopení světa, ve kterém žijeme. Nicméně možná se málo zdůrazňuje, že hypotézy, aby se daly rigorózně testovat, musí být platné bez jakéhokoliv historického časového omezení. Pokud se výsledek testu nedá zopakovat, test nelze považovat za platný. Reflexivita má ale za následek nevratné historické děje a proto se na ni nevztahují vždy platná zobecnění, která by se pak dala tímto způsobem testovat. Na to neupozorňuji proto, abych jakýmkoliv způsobem vyvracel poprvu elegantní teorii vědeckého výzkumu. Poprův model je dál platný, prostě se jenom nedá použít na reflexivní jevy. Když si toto uvědomíme, otevře se před námi pohled na rozsedlinu mezi přírodními a společenskými vědami, protože reflexivita se objevuje jen tam, kde jsou aktéři myslící bytosti. Této rozsedliny si Popper odmítal všimnout. Byl zastáncem jednoty vědy. Podle něho stejné metody a kritéria platí pro přírodní i společenské vědy. Tato doktrína pak Popperovi umožnila demonstrovat nevědeckost marxismu. Marxismus se nedal označit za vědu, protože se jeho učení nedalo otestovat a vyvrátit. Já se na to dívám poněkud jinak. Tvrdím, že reflexivní děje obecně nespadají do rámce Popperova modelu vědecké metody a že nevědecký tedy není jenom marxismus. Tržní fundamentalismus, který se opírá o vědecká zdůvodnění mainstreamové ekonomie, je stejně falešná ideologie jako marxismus. George Soros, Otevřená společnost, jak reformovat globální kapitalismus, 2001.
Podle mě je to rozpor v jeho myšlení, že kritizoval ten způsob myšlení neoliberálního, ale nepředstavoval velmi jiný systém jako alternativu. A jeho působení fakticky, možná proti vlastní vůli, měl důsledek, že ti, kteří brali ten ideál otevřené společnosti, velmi často to právě používali spíš pro potláčení alternativ, než pro otevírání společnosti k tomu, aby mohl být víc možností než to jediný neoliberální řád.
Vy jste už narazil na to, jak zdůrazňuje tu nerozhodnutelnost. Není nic automatické, nikam to samo až tolik jako nespěje, přesto tam ty teleologické motivy jsou. Dá se říct, že Soros je skutečně Popperian, nebo že tohle, co říká, je poprovské? Přece jenom to tak trochu zní.
Je velmi jasné, že vychází z myšlení Karla Poppera. Kritizuje Poppera z určitého pohledu, ale obecně jeho myšlenkový rámec vychází z toho Popperova myšlení.
Tak jako hlavním úkolem fyzikálního inženýra je navrhovat stroje, přestavovat je a udržovat, úkolem sociálního inženýra je navrhovat společenské instituce, rekonstruovat je a regulovat chod institucí již existujících. Charakteristický přístup dílčího inženýra je následující. I když mu mohou být blízké některé ideály společnosti jako celku, například ideál sociálního zabezpečení pro všechny, nevěří v metodu plánovité rekonstrukce společnosti jako celku. Ať jsou cíle jakékoliv, snaží se jich dosáhnout malými úpravami a jejich postupným dolaďováním. Jeho cíle přitom mohou být rozmanité. Soustředění bohatství a moci v rukou určitých jednotlivců či skupin, stejně jako přerozdělování bohatství a moci nebo ochrana určitých práv jednotlivců či skupin a tak dál. Politické nebo veřejné sociální inženýrství může tedy mít nejrůznější tendence, totalitární stejně jako liberální. Karl Popper, Bída historicismu, 1957.
A ten pojem otevřená společnost sice poprvé vyslovil Henri Bergson, ale Popper přeslávil ten koncept v knize ze 40. let, kterou napsal během druhé světové války a kritizoval v ní zavřené společnosti typu nacismu a Sovětský svaz. Takže Soros ten ideál otevřené společnosti převzal od Popera. Ale kritizuje Popera něčím, což mně se zdá, že je to docela zajímavý moment v Sorosově myšlení nebo v jeho představě o světě. V podstatě já bych řekl, že kritizoval Popera z toho, že nebyl dost důslední zastance otevřené společnosti, protože Popper kritizoval ty jiné společnosti, které se mu nelíbily, nacismus, komunismus, a že si nárokují jedinečný přístup k pravdě, že myslí, že našli tu jedinou pravdu a proto vytvoří uzavřenou společnost, která nepřipouští nic jiné než tu jedinou pravdu. A Popper se snaží dokázat, že tento, on myslí veškerý marxismus, já bych řekl, že tento typ marxismu není vědecký systém podle Popperovy teorie vědy a taky nacismus taky je založen na různých nevědeckých konceptech. Ale Soros přichází s tím, že vlastně i Popperův ideál kapitalistické demokracie je taky založen na něčem, co nelze falsifikovat a tím pádem taky to není úplně vědecký princip a vědecká pravda z hlediska teorie věd. Že nemůžeme dokázat, že to je jediná pravda. A Soros se snažil domyslet, jak by vlastně měla vypadat ta otevřená společnost i v případě, že nemůžeme vědět, že ty ekonomické doktríny jsou najisto 100% pravda.
Soros tam možná i v titulu některé ty knihy zdůrazňuje to, že to může selhat. Ta jeho otevřená společnost je tedy asi dost křehká, ne?
On je přesvědčen, že je méně křehká než uzavřená společnost, protože se umí naučit z chyb a z toho selhání se dostat zpět k nějaké rovnováze. A uzavřená společnost vypadá, že má rovnováhu. On to pojímá tak, že ta jediná pravda se dostává víc a víc vzdálená od skutečnosti a někdy musí dojít k tomu, že to je neudržitelné a se to prostě rozpadne.
Mohlo by se skoro říct jako přirozený výběr ideí, že vlastně ta otevřená společnost, jak je pestrá, tak je takový ekosystém, který je adaptabilnější, dokáže mutovat včas taky.
Jo, to je metafora, která se často vlastně používá. Tolik jsem to neregistroval v jeho výrocích. Víceméně se zdá, jako kdyby to chtěl implikovat. Na druhé straně mně se zdá, že otevřená společnost častokrát prostě taky selhává, že nenaučí se z toho, co se nepovedlo. Vidíme, že třeba nějaký zastánce takzvané otevřené společnosti opakuje to sami, ty samé chyby, co byly předtím. Že něco selhalo, přestává přesvědčovat lidi nebo neudělá to, co měl udělat, ale pokračujeme v tom samém. Co
já jsem právě i proto se ptal na ten skoro, řekněme, jako darwinistický aspekt, protože jsem taky měl pocit, že Soros vždycky přibrzdí tady před tou metaforou, že vlastně se sem nechce dostat, že si možná trochu uvědomuje, že ta mutace, adaptabilita té společnosti může vést i směrem, který si on nepřeje, že vlastně se může stát, že jo, ta společnost mutuje a darwinisticky se vyvíjí k uzavřené společnosti.
No a jo, já myslím, že vlastně je to v rámci jeho teorie těch chyb, které dělají lidi, že může být nějaký cyklus, že vlastně nějaké špatné ideje vyhrávají v tržnici ideí a se navzájem podporují a prostě ty špatné ideje vyhrávají a vylučují potom alternativní ideje. A kdyby převzal v plné míře tu metaforu, prostě by to znamenalo, že vlastně jenom ty dobré myšlenky vyhrájí nakonec. A to určitě nechce říct. Spíš se snažil říct, že ta otevřená společnost má vždycky být otevřena i novým alternativním idejím.
Možná, že tahle otevřenost nebo udržování té otevřenosti je něco, co teď pociťujeme velmi silně třeba i v české společnosti, to znamená, jak je to obtížné udržet tu otevřenost směrem k nějaké alternativní možnosti. To je vlastně možná jedna z velkých slabin celé té myšlenky otevřené společnosti, jakým způsobem a jakými prostředky se má teda bránit, protože zdá se, že celý ten systém vlastně vždycky tenduje k nové uzavřenosti, jestli jsem to dobře pochopil, co bylo řečeno. Že ta uzavřenost, to uzavírání se tam vždycky jako nějaká možnost a vlastně i sebeuspokojivá uzavřenost, že jo, v tom, že jsme našli ten ideál konečně.
Ano, tak konečně v 90. k tomu konci, kde ano,
v 90. letech se to tak zdálo, že už je to ta alternativa, ta jediná zase správná, kterou jsme jenom vyměnili za tu předchozí, tu socialistickou, tak teď zase byla to tržní hospodářství a tak dál. Ale možná, že to je obecná charakteristika všech těch otevřených společností, že v určité fázi se zase začínají uzavírat. A teď je možná jenom ta chvíle toho rozhodnutí znovu dojít k tomu, že ta otevřenost je něco, co znemožní nějakou smrt té společnosti nebo toho systému nebo něco takového.
Právě už ten zmiňovaný Karl Popper v té slavné knížce, kterou napsal vlastně během druhé světové války, to je poměrně důležité říct, že ji psal během druhé světové války v určité konkrétní historické situaci, tak si všímá toho, že ty otevřené společnosti jsou přece jenom jako se dostávají do takových jako aporií, do takových paradoxů. On dokonce takové tři paradoxy pojmenoval. George Soros to někde také říká, že takový ten známý paradox lháře, kréťan, ten a ten říká, že všichni kréťané lžou. Takže jsme to dlouho se snažili tím pozitivismem jako odsunout, vytěsnit na stranu, jakože to někam jako nepatří do toho, že to nějaké obrovité nedorozumění tomu výroku. Ale že si třeba připustit, že je to poměrně důležité v realitě. Že se velmi často děje, že jsme takovými kréťany. A Popper má jmenovitě tři takové paradoxy. My se můžeme podívat přímo do té knížky, takže začneme tím prvním paradoxem.
Takzvaný paradox svobody je argument, že svoboda myšlená jako absence veškerých omezení a kontroly nakonec povede k naprostému omezení, protože tyran by utlačoval bojácného. To je v zásadě myšlenka, kterou trochu jiným způsobem vyjádřil Platón. Karl Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1945.
Čili je to limitace otevřenosti, možná by se dalo říct. Každá otevřenost potřebuje limit, jinak se stává bezbřehostí a vlastně největší nebezpečí otevřenosti je v té totální otevřenosti bez limitu.
Tohle je vlastně ta filozofická opora, protože máme ústavní soud, že máme nějaký úřad, který nakonec bdí.
Je to argument k brzdám. Brzdám, ano, k těm brzdám, protože kdyby nebyly, tak se může stát cokoliv.
Karl Popper má ještě jednou podobně, trošku jinak vyjádřený vlastně ten týž paradox.
To bude ten druhý?
To je ten druhý.
Tak se ho pusme.
Méně známý je paradox tolerance. Neomezená tolerance musí vést k zániku tolerance. Pokud budeme neomezeně tolerovat i ty, kteří sami nikoho netolerují, pokud nejsme připraveni bránit tolerantní společnost před útoky netolerantních lidí, tak budou tolerantní zničeni a s nimi i tolerance.
Tak to je zatraceně aktuální, se zdá. Možná, že naše společnost, která si pořád myslí, že je otevřená, zažívá něco podobného. Aspoň teda v některých těch veřejných dobách, tak to tak vypadá.
Tenhle ten takzvaný paradox tolerance možná dříve byl méně známý, ale je to v podstatě jedno z nejznámějších míst z Poppera. A také skoro vždycky ta citace končí tady. A i já jsem ji tady tentokrát skončil, protože chci ukázat, jak to pokračuje dál.
Tak pusme pokračování.
Tím nechci říct, že bychom měli potlačovat vyjádření všech netolerantních názorů. Dokud proti nim můžeme postavit racionální argumentaci a držet je pod kontrolou veřejného mínění, bylo by toto nejhloupější, co bychom mohli udělat. Přesto bychom si měli vyhradit právo potlačit netolerantní postoje třeba i silou, když je to nutné. Snadno se totiž může ukázat, že se s námi nehodlají přijít na úrovni racionálních argumentů, prohlásí jednoduše každou argumentaci předem za falešnou, svým přívržencům mohou zakazovat naslouchat racionálním argumentům s tím, že jsou klamné, a navádět je, aby na racionální argumentaci odpovídali pěstmi a pistolemi. Proto si můžeme vyhrazovat právo netolerovat intoleranci. S tím, že každé hnutí, které káže intoleranci, se už staví mimo zákon a vybízení k intoleranci a pronásledování můžeme považovat za zločin, stejně jako považujeme za zločinné někoho vybízet k vraždě, únosu nebo třeba obnově otrokářství. Karl Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1945.
Na to, že se píše rok 1945, se to opět zdá velmi aktuální. Historie se opakuje. Ten mechanismus se vlastně opakuje. To, že pokud se zachytíme do toho paradoxu tolerance, no tak může být konec právě té otevřené společnosti. To mě opravdu hodně zaujalo. Je to 70 let starý text.
Já myslím, že
kdyby dneska napsal takový komentář, tak bychom mu zatleskali.
Přesně tak. A já myslím, že tam je ještě poměrně zajímavě popsaný ten mechanismus té názorové bubliny. Jak je vlastně těžké s někým ještě rozmlouvat ve chvíli, kdy už on v té své bublině se pohybuje. A teď největší problém je, že někteří lidé mají takovou jednoduchou představu, že když žijí v té své bublině, nebo jak se jí říká, taková ta ozvučná komora, kdy se jim ty názory prostě jenom vrací, slyší jenom to, co sami chtějí slyšet, takže stačí z toho vykouknout a podívat se do té druhé komory. Jenže paradoxní je to, že když se takhle podíváte do té druhé komory, kde zase ti lidé jenom mají ty svoje názory, tak to paradoxně může vést ještě k vaší větší radikalizaci.
Mně přišla docela zásadní ta myšlenka, že dokud je většinová veřejná debata vedena nějakou racionalitou rozpravy, takže je všechno OK. Takže jenom teď musíme zjistit, nebo včas poznat, že veřejná debata už není racionální a pak by bylo tedy na čase vystoupit nějak důrazněji proti těm intolerantním názorům. Možná, že se k té hranice docela blížíme.
Tam, kde vlastně začíná převládat denunciace, tak tam někde ta hranice je pravděpodobně. Aspoň tak i podle Popra.
Máme ještě třetí paradox?
Ještě třetí, nebo řekněme třetí formulaci,
třetí formulaci téhož
paradoxu.
Téhož paradoxu, tak pojďme na něj.
Poslední méně známý paradox je paradox demokracie, neboli přesněji řečeno vlády většiny. Tím se myslí případ, kdy většina rozhodne, že má vládnout tyran. Karl Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1945.
Tak tady možná už není úplně potřeba komentovat.
No comment.
Když Soros se už dostává k tomu, že popisuje principy otevřené společnosti, ty principy se mu už zdají být spíš nerozporuplné. On tolik nevidí možnosti, že by ta otevřená společnost zase uzavřela nějakým způsobem, nepřipustila něco, nebo z jiného hlediska by někdo mohl namítat, že tento typ otevřené společnosti, kterou on prosazuje, je založené na rozdělené společnosti do různých sfér a některé sféry budou spíš otevřené a některé budou spíš uzavřené, jako soukromý majetek bude spíš chráněn a mimo politického zápasu, a nebo občané jsou ti, kteří se zúčastňují, ale on nemá velmi jasnou pozici o tom, co se stává s lidmi, kteří nejsou účastníky občanské společnosti, nebo jak otevřít občanské společnosti, otevřené společnosti novým lidem.
Mimo oblast přírodních jevů není kritický proces tak účinný. V metafyzice, filozofii a náboženství kritéria chybí. Tendence trvat na nich ve společenské vědě není tak silná. Příroda koná nezávisle na našich přáních. Společnost však lze ovlivnit teoriemi, které se k ní vztahují. To, co je pravdivé, musí být v přírodních vědách také účinné. Tak tomu ale není ve společenských vědách. Zde dochází ke krátkému spojení. Lidé mohou teoriím podlehnout. Potřeba podřídit se vědeckým zvyklostem není tak silná a interpersonální proces tím přirozeně trpí. Teorie snažící se změnit společnost se mohou převlékat do vědeckého hávu, aby využili pověsti, kterou věda získala. Kritický proces je tu slabou ochranou, protože shoda v cíli není tak ryzí, jako je tomu v případě přírodních věd. Teorie lze posuzovat pomocí dvou kritérií – pravdou a účinností. A tato dvě kritéria se nepřekrývají. Lék, jak jej navrhuje většina předních zastánců vědecké metody, tkví v ještě přísnější formulaci pravidel rozvinutých v přírodovědě. Karl Popper přišel s teorií jednoty vědy. Při zkoumání přírodních a společenských jevů platí stejné metody a stejná kritéria. Tuto teorii, jak jsem již vyložil v Alchymii financí, považuji za mylnou. Mezi oběma činnostmi je základní rozdíl. Předmět společenských věd je svým charakterem reflexivní a tato reflexivita ruší oddělení faktu a výpovědi. Ruší tedy právě ono oddělení, jemuž vědecký kritický proces vděčí za svou nesmírnou účinnost. Sám výraz společenská věda je chybná metafora. Zkoumání společenských jevů by bylo vhodnější nazvat alchymií, poněvadž tyto jevy lze přetvářet z vůle experimentátora způsobem, jakým je v případě přírodních jevů nemožný. Budeme-li společenské vědy nazývat alchymií, posloužíme kritickému procesu lépe než teorií jednoty vědy. Přiznáme tím totiž, že kritéria pravdy a účinnosti nesplývají. A zabráníme společenským vědám, aby zneužívali pověsti přírodovědy. Rovněž by se tím otevřely široké cesty bádání, jemuž se až dosud brání, neboť odlišnosti v předmětu opravňují odlišné přístupy. Společenské vědy nesmírně utrpěly tím, že se až příliš otrocky pokoušely napodobovat přírodovědu. George Soros, Směnka na demokracii, vzestup a pád sovětského systému.
No, tady jsme se dostali na zajímavé pole dlouhé filozofické debaty na téma rozdílu mezi přírodními a společenskými vědami, nebo takzvanými duchovními vědami, nebo Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften, což je poměrně dlouhá tradice, řekněme, už od Schleiermachera přes Hanse Georga Gadamera, čili není to nic nového, což Soros tady říká, ale možná, že je důležité, že on to vlastně směřuje k tomu praktickému využití a k znovu obnovení právě té hranice mezi přírodní vědou a sociální vědou, to znamená nepřeklápět stejné principy z přírodních věd do sociálních a uvědomit si, že sociální vrstva je vlastně naprosto odlišný svět. To je, myslím, hodně zásadní, protože když si připomeneme ty veřejnou debatu v současnosti, tak tam se právě pořád argumentuje. Sociální vědy nejsou vědy, nedá se tomu věřit, nedá se to srovnávat s přírodou, ale to už vlastně nikdo 100 let nedělá. A vlastně si uvědomit, že jsme jenom na jiném poli, to je možná docela zásadní věc a v tomhle Soros může být docela důležitý.
Já myslím, že Soros dobře ví, že když začneme přemýšlet o vědě jako o nějakém společenském procesu, tak pro něj začne platit to, čemu on říká reflexivita, to znamená nějaký sám na sebe se vztahující jev, který se valí dopředu a tím pádem je samozřejmě nevratný. A to samozřejmě platí i o přírodních vědách. A ta hranice je samozřejmě velmi tenká a on také dobře ví, že tak on vždycky trošičku malinko přibrzdí před tím, aby se to potom aplikovalo úplně na ty přírodní vědy, protože tak trošku jako pořád má skoro takový ochranitelský reflex vůči tomu Poprovi. Mám takový pocit, že se snaží ho jako nekritizovat nebo ne nějak veřejně kritizovat, ale připadá mi, že vlastně ta jeho teorie je dávno už úplně někde jinde a že vlastně ten celý pozitivismus logický, který pořád v tom Poprovi ještě byl, tak ten Soros je dávno za ním. Takový jako nenápadný únik z tohohle paradigmatu a to, co mu vlastně k tomu pomohlo, je ta moderní ekonomie nebo ta moderní ekonomická teorie, která není pozitivistická v tomhle tom.
Je tam důležitá i třeba možná bych připomněl v této souvislosti Levi-Strausse, jeho strukturální antropologii nebo zkrátka celé to hnutí, které vychází z pozorování jiných kultur, kdy vlastně pozorovatel se stává součástí pozorovaného a vlastně celá ta věc se jako tímhle tím zásadním způsobem komplikuje. Něco podobného se ovšem objevuje právě i v, řekněme, v těch přírodních vědách, ve fyzice, v moderní fyzice vidíme, že i ten pozorovatel se stává součástí pozorovaného a tak dál. Čili ta reflexivita se možná by se mohla objevovat i v těch přírodních vědách, nicméně v těch sociálních je vlastně by základem všeho. Jo? Uvědomit si, že ve chvíli, kdy o něčem přemýšlíme, tak už vlastně jak si měníme tu realitu, vykonáváme nějakou proměnu a celý ten základ se mění, ale to neznamená, že se nemůže nic dělat, že nemáme přemýšlet, že nejsou nějaké zásady toho přemýšlení. To vlastně Soros říct nechce.
Soros vlastně chce říct, že ta společenská věda se stává pavědná právě ve chvíli, kdy si to nepřipouští. A já myslím, že je to také moc důležité proto, že tento typ základního nastavení, řekněme tento filozofický fundament jeho přemýšlení, je to, na čem také drží ta jeho charitativní činnost. On si vlastně uvědomuje, že nejen vědecky, ale i politicky a dál není jenom tím pozorovatelem. On se skutečně jako víc nebo míň do toho dění ve střední Evropě zamíchal a no, o tom vlastně budeme mluvit ještě s Joe Feinbergem v té další části rozhovoru.
Zároveň v praxi nevím, jestli je, nebo jestli on sám byl vždycky schopen brát vážně ty alternativní ideje, že častokrát kritizuje neprávem nějaké ideje, které zařazuje hned k ideologii uzavřené společnosti, aniž by bral vážně myšlenkový obsah těchto idejí. I když Soros sám byl v tom, myslím, opatrnější než mnozí jeho následovníci.
Tady samozřejmě posluchače napadne, jestli máte na mysli nějakou konkrétní ideu, vůči které se takhle vyhranil.
No tak nejjasnější on vždycky připomíná komunismus, protože píše o střední Evropě a východní Evropě a teda marxismus. Je zjevné, že on nestudoval moc marxismu, prostě ten marxismus, který občas vzpomíná, je spíš marxismus převzatý z nějakých oficiálních prohlášení z východní Evropy. Takže mnoho, co říká o marxismu, co by ideologii, naprosto neplatí o marxismu jako myšlenkové tradici, která je velmi pestrá a má mnoho odvětví, včetně těch problematických. Možná všechny odvětví jsou problematické svým způsobem, ale je zjevné, že Soros nebere moc vážně tyto kritické momenty myšlení současnosti, které by vlastně byly ty možná plodnější právě ke kritice toho tržního fundamentalismu, který se sám snažil kritizovat, ale on to kritizoval zevnitř, co může být legitimní způsob kritiky, ale častokrát mám pocit, že on úplně je tak vnořený do těchto způsobů myšlení, že ta kritika zní někdy, jako by chtěl být radikálnější, než dokáže být, protože říká něco, že je to špatné, ale nedostane se moc dál, než odkud vycházel.
A my jsme tady v situaci, kdy v Maďarsku dokonce jsou teď zákony, kterým se říká Stop Soros, to znamená, že tady někdo, kdo se snaží tedy Soroše nějakým způsobem zadržet, zastavit tu jeho činnost. Samozřejmě on je taky jenom nálepka na tom, že asi jde o nějaký širší pole aktivit, ale on se stal takovým symbolem, na který se to všechno nalepilo. Tady se někdo vymezuje vůči Sorosovi. Jak vlastně v takové situaci je Soros schopen se vymezit vůči těm, kteří se vůči němu vymezují?
No já myslím, že Soros se snažil příliš nekomentovat, což možno bylo rozumné, protože to byla diskuze, která prostě ty samotné rámce diskuze nebyly ani vůbec jako fair, nebo byly založeny spíš na předsudcích, které ani nesouvisí moc s tím, co Soros sám dělal nebo myslel, ale spíš s nějakými symbolickými spojitostí a myslím, že nelze nezmínit antisemický podtext, který třeba ne každý, kdo kritizuje Soroše, musí to kritizovat z tohoto pohledu, ale jako politická retorika to dobře funguje, protože můžou v podstatě všechno říct, co by mohl někdo jiný říct přímo o mezinárodní židovské konspiraci, ale oni nahradí Soroše místo židovské konspirace a tím, že samozřejmě každý konzervativní nebo nacionalistický Maďar ví, že Soros je židovského původu, takže to můžou konstruovat takýto obraz a taky to funguje, že můžou spojovat tu velkou financi s tím, že Soros je taky kritik finance a kapitalismu svým způsobem. Jako ne velmi radikální kritik, ale taky to splňuje ten pohled na Žida jako, že je zároveň velký finančník, který má prsty ve všem a má moc nad hospodářství, ale zároveň bolševik i kapitalista. Přesto, že, jak říkám, Soros je velice rozporuplná postava historická, toto použití jeho jména jako symbol je velice problematická, velice děsivý, když se to objevuje ve velké politice.
Strašidlo se nám trochu odhalilo a zase se zabalilo do toho hávu strašidla, jak jsme viděli, ale Sorosovo chování je vlastně velmi zvláštní. Na trhu se chová poměrně jasně podle těch ekonomických pravidel dost konzervativně a v té politice chce jakoby ten systém natáčet tím správným v uvozovkách směrem. V ekonomice vlastně těží. Ne? No je to takový, řekněme, klasický investor, který dá hodně peněz na jednu stranu a přetáhne vlastně celý trh na tu svoji a na to má velký zisk.
Joe Feinberg se pokoušel na to velmi striktní oddělování těch sfér jako na určitý způsob, jak s tím manipulovat, upozornit. Mm-hmm. To znamená, já si myslím, že on si opravdu
a není ta reflexivita,
snaží tohle jako udržet. No.
Ano, a není ta reflexivita i takhle, jako, jak o ní mluvil Soros a jak jsme tady o ní taky diskutovali, neodráží se ona trošku i v tom, že on by vlastně nemohl zůstat jenom tím finančníkem, protože on cítí, že je to málo, že to je vlastně jenom jedna z těch vrstev společnosti, proto se vrací, ale nikdy se nemůže rozhodnout pro jednu nebo tu druhou stranu. A že vlastně tu svoji vnitřní jako otevřenost, jako myšlenkovou, si udržuje právě tím, že se pohybuje na obou těch stranách. Čímž samozřejmě spoustu lidí hrozně rozčiluje, protože vstupuje nějakým způsobem do toho politického pole.
Já myslím, že on je vlastně spekulantem i v tom politickém slova smyslu a to v tom dobrém slova smyslu. On vlastně spekuluje na ten společenský vývoj také. A snaží se nějakým způsobem v tom lavírovat nebo profitovat nebo se vlastně dostat na tu správnou stranu, ty svoje ideje někde zahedžovat, pomoci tomu jaksi dopředu. Takže ta spekulace a reflexivita jsou v podstatě jenom dvě pojmenování téhož.
A zároveň je to možná i potvrzení toho, že myšlení je vždycky ta praxe. Nakonec. Jo?
Protože, spekulace.
Ano, je to vždycky spekulace. Spekulace je vždycky praxi, ano. To už za nás bylo všechno z dnešních filozofických reflexí. Loučí se s vámi Petr Šourek
a Petr Fischer.
Haló. Dobrý den, tady Joe Feinberg. Ano, já jsem ještě vlastně jednu věc chtěl říct, jako nezaznělo, mluvili tam v rozpasu, že vlastně jestli myslím, že přece jen je nutné ještě říct, že přestože to není to, co myslím, že Šoroš chtěl, aby se stalo, že fungování těchto nadací za otevřenou společnost mnohem taky přispěly k tomu, co se potom stalo. Že tím, že vlastně, jak bych to řekl, že vlastně vytvořili takovou skupinu lidí, kteří skrz ten přístup, který měli vzdělávání a nejinou, jako zjevně nejnovějším informacím o ekonomické vědě a tak dále, oni se potom jakoby domnívali, že právě oni mají nějaký unikátní přístup k pravdě, což je právě opak toho takové společnosti, která má hodně alternativ. A právě tím jsme se dostali k tomu, že extrémní pravice může potom tvrdit, že ona má tu alternativu, kterou nenabízela ta takzvaná otevřená společnost. Takže to jsem chtěl ještě nějak dodat.
No, já vám děkuju. To je důležitá věc, která tam v tom rozhovoru přímo nezazněla. Takže to jsem rád, že jste mi to zavolal. Díky. Mějte se. Na shranou.
Na shranou.